Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, програмата ни започва с темата Божието всезнание.
Продължава с рубриката за вашето семейство.
И ще завърши с афоризми относно богатството и бедността, щастието и нещастието, доброто и злото, вярата и неверието.
Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес. Добромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Уважаеми слушатели, днес ще се спрем на още един от Божиите атрибути. Това е Неговото всезнание. Интересна и вълнуваща тема. И ще се опитаме да покажем какво е нейното практично значение за живота ни. Всеки човек в една или друга област, в някаква степен, получава знания и се стреми към знания. Библията представя Бога като всезнаещ и източник на всяко познание. Затова четем в посланието към Колосяните 2 глава 3 стих.
В когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието.
В Първо царе 2 глава 3 стих той е наречен Бог на знанието. Какво значи това? Бог да е всезнаещ. Нека се доближим малко до това понятие. Ето един цитат от Толзър, известен библейски учен. Бог знае всичко материално и всички материални проблеми, всичко интелектуално и всеки интелект, всичко духовно, всичко съществуващо и всяко същество, цялото творение и всички твари, всяко множество и всички множества, всичко законно и всеки закон, всички отношения, всички причини, всички мисли, всички тайни, всички загадки, всяко чувство, всички желания, всяка неизречена тайна, всички престоли и власти, всички личности, всички видими и невидими неща на небето и земята, движение, пространство, време, живот, смърт, зло, небе и гроб. И над всичко това, Бог знае това, което никога няма да бъде напълно познато на никой човек или същество. Той познава себе си. Нека прочетем какво казва апостол Павел в първото послание към Коринтяните, 2 глава, 11 стих.
Защото кой човек знае какво има в човека, освен духа на човека, който е в него? Така и никой не знае какво има у Бога, освен Божия дух.
Бог притежава цялото знание. Той никога не е откривал, нито ще открива нещо. Той не е търсил, нито ще търси, както правим ние. Той няма да проучва. Той знае всичко. Всички варианти. Той никога не е бил и няма да бъде изненадан. Той не предполага и не прави прогнози. Има нещо вълнуващо и непонятно за нас. Бог никога не е учил, за да добие своето познание. Погрешно е да смятаме, че Той е натрупал през вечността своето знание и опит. Добиването на знания, това е човешки процес и не може да бъде приложен към Всевишния Бог. Ние учим в училища, университети, курсове, семинари или пък самостоятелно. Нуждаем се от учители, от образователна система, от книги. Но Библията категорично заявява, че Бог никога и от никого не е учил. Ще прочетем два текста в подкрепа на това твърдение. Първият е в книгата на Йов, 21 глава, 22 стих.
Ще научи ли някой Бога на знания, тъй като той съди високите?
И вторият е от Исаия, 40 глава, 13 и 14 стихове.
Кой упътил Духа Господен или като съветник Негов го е научил? С кого се съветвал той и кой го е вразумил и го е научил на пътя на правосъдието и му е предал знание и му е показал пътя на разума?
Тези думи са толкова категорични, че в Новия Завет апостол Павел ги цитира два пъти. Един път в посланието към римляните, 11 глава, 34 стих.
Защото кой е познал ума на Господа или кой му е бил съветник?
И другото място е 1 Коринтени, 2 глава, 16 стих.
Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов.
Ето тук нашите умове се уморяват. Как така Бог от вечността знае всичко, но никога не е учил нищо? Можем само с възхищение и възторг да му се поклоним, със страхопочитание и трепет да го признаем за велик и недостижим. Но освен, че събужда нашия възторг, тази тема има и съвсем практично приложение в живота ни. Давид свързва Божието всезнание реално с живота си. Нека прочетем думите му в 139-я псалм, 1 до 6 стихове.
Божието неограничено знание и грижа. За първия певец Давидов псалом. Господи, опитал си ме и си ме познал. Ти познаваш сядането ми и ставането ми, разбираш помислите ми отдалеч. Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Защото преди думата да е още на езика ми, ето Господи, ти я знаеш цялата. Ти си пред мен и зад мен и си сложил върху мене ръката си. Това знание е пречудно за мене. Високо е. Не мога да го стигна.
Затова, скъпи приятели, от тук нататък в нашата тема няма да правим абстрактни разсъждения, но ще се опитаме да разберем какво е реалното значение на Божието всезнание в нашия живот. Затова ще отбележим някои важни аспекти от него. На първо място, темата за Божието всезнание действа изобличаващо на човека. Първо изобличаващо за греховете ни. Познавайки Бога като всезнаещ, ние би трябвало да се чувстваме изобличени за нашите грехове. Дори за онези, които само ние си знаем, че сме извършили. Случвало ли ви се да заставате пред Бога, след като сте извършили някой грях, и да се държите като невинни? Молите се за църквата, за близките, за болните, за войниците, благодарите за благословенията, но не споменавате нищо за греха си. Молитвата свършва. Не пада гръм, нищо не ви удря по главата и си казвате, размина се. Това означава, че имате човешка представа за Бога. Сякаш Бог нищо не знае за греха ни. И ние можем да продължим да грешим и да заставаме пред Него, правейки се, че всичко е наред. Обаче, от вас аз мога да скрия греховете си. Вие от мен също. Но никой не може, колкото и да се мъчи, да ги скрие от Бога. Затова чете много категорично в 90-я псалм, 8 стих.
Положил си беззаконията ни пред себе си, тайните ни грехове, светлината на лицето си.
Ето как тази истина действа изобличително за всеки, колкото малък и незабележим да е греха, който сме извършили. Освен това, Божието всезнание действа изобличаващо и спрямо нашето лицемерие. Човек може да бъде изключително голям лицемер. Лошо е, когато един християнин е лицемер. Особено, когато проявява лицемерие по отношение службата си на Бога и любовта си към своите съчовеци. Да се служи на Бога не е шега, защото Бог изисква всеотдайност, пълно посвещение, жертвоготовност. Не е много трудно да се изнасят вдъхновени проповеди. Може да се молим с много чувство, може да се просълзяваме, може да създаваме впечатление, че сме духовни хора. И онези около нас да не могат да разберат дали наистина сме посветили живота си на Божието дело или не. Но Бог знае дали сме отдали цялото си сърце или сме обладани от други идеи и желания в много по-висока степен. Нека прочетем във връзка с тези мисли какво е записано в Първо летописи, 28 глава, 9 стих.
А ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на бащите си и му служи с цялото си сърце и с цялата си душа, защото Господ изпитва всички сърца и знае всички помисли на ума. Ако го търсиш, той ще бъде намерен от тебе, но ако го изоставиш, ще те отхвърли завинаги.
Бог знае, така че всяко половинчато или престорено служене бива изобличено. Можем да проявяваме лицемерие в любовта си един към друг. Можем да демонстрираме външна любов, а в същото време да мразим човека срещу себе си. Ето какво каза Исус в Йоан 3 глава 18 и 20 стихове.
Който вярва в Него не е осъден. Който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му.
Бог знае всичко. Тази истина изобличава нашите грехове и нашето лицемерие. Така че не ни остава нищо друго, освен да изповядаме греховете си и да търсим прошка. И да решим дали наистина ще служим на Бога. Освен че ни действа изобличаващо, темата за Божието всезнание предразполага, окуражава, насърчава да живеем с Бога и да търсим прошка от Него. Нека прочетем посланието към евреите, 4 глава, 13 стих.
И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме.
Тези думи са казани в контекста на съда. Помислете си колко често човек трябва да обяснява своите постъпки и в същото време среща неразбиране. Когато сбъркаме в семейството си, в службата, в църквата и съжаляваме, не е изключено да срещнем неразбиране, затова четем малко по-надолу в 15 стих.
Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях.
Така Бог ни предразполага да бъдем дразновени. Или пък представете си друга ситуация. Да се изисква повече, отколкото са възможностите ни в службата, в семейството и така нататък. Затова се говори в 103-я псалм, 13 и 14 стихове.
Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от Него. Защото Той познава нашето естество. Помни, че ние сме пръст.
Ето още едно практично приложение на Божието всезнание в живота ни. То ни успокоява. Разбирането за истината, че Бог знае всичко, е силно средство против безпокойството и стреса. Особено в ситуацията, в която се намираме днес. Икономическа криза, бързо обедняване, постоянно нарастване на цените, бавно движение на заплатите нагоре. Всички много болезнено усещаме всичко това. И съвсем естествено, нашите умове, нашите разговори са запълнени с тези теми. С темите върху грижата на съществуването. Това е причината и много хора да са потиснати и отчаяни. Но Бог знае, това вече е достатъчно. Нека прочетем Евангелието от Матей, 6 глава, 32 стих.
Защото всичко това търсят езичниците, понеже Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.
Онази нужда, за която Бог знае, ще бъде задоволена. Исус смята, че е достатъчно да припомни това на учениците. Бог знае, за да бъдат те спокойни. Нека и на нас това да ни бъде достатъчно. Нашият небесен баща знае. Още нещо, което можем да кажем за Божието всезнание. То ни действа предпазващо или закрилящо. С други думи, Бог познава бъдещето. Ето какво казва пророк Исаия, 44 глава от неговата книга, 6 до 8 стихове.
Така казва Господ, царят на Израел, неговият изкупител, Господ на силите. Аз съм първият, аз и последният, и освен мене няма Бог. Откак съм настанил древните народи, кой може да прогласи, както аз? Нека възвести това и ми го изложи. Нека им известят идващите и бъдещите неща. Не бойте се, нито се страхувайте. Не ти ли известих аз от древността и не ти ли показах това? И вие сте ми свидетели. Има ли Бог освен мене? Наистина няма канара. Аз не познавам такъв.
Това има важно значение за нашия духовен живот във времето, в което живеем. Но има и по-конкретно значение. Ще ви дадем един библейски пример, записан в първа книга на Царете, 23 глава, 8 до 14 стихове.
Затова се усвика целият народ на война да влязат в Кейла и да обсъдят Давид и мъжете му. Но Давид, като разбра, че се укрои зло против него, каза на свещеника Авиатар: «Донеси тук ефода». Давид каза още: «Господи, Боже Израилев, слугата ти със сигурност знае, че се увъзнамерява да дойде в Кейла и да съсипе града заради мене. Ще ме предадат ли кейлските мъже в ръката му? Ще слезе ли Саул, както слугата ти чу? Господи, Боже Израилев, моля ти се, кажи на слугата си». И Господ отговори: «Ще слезе». Тогава Давид каза: «Кейлските мъже ще предадат ли мен и мъжете ми в Саулата ръка?» И Господ отговори: «Ще ви предадат». Тогава Давид и мъжете му, около 600 души, се вдигнаха, излязаха от Кейла и отидаха където можаха. И съобщиха на Саул, че Давид се е избавил от Кейла. Затова той се отказа от плана си. А Давид живееше в пустинята в недостъпни места и пребиваваше в хълмистата част на пустинята Зив. А Саул го търсеше всеки ден, но Бог не го предаде в ръката му.
Бог знае всичко, всички варианти и това кой от тях е най-добър за нас. Така че от наша страна би било мъдро да се допитваме до Него и да се вслушваме в Него. Скъпи приятели, нека помислим за това. Бог знае всеки наш грях, но въпреки това мило ни кани да го изповядаме и да живеем спокойно с Него, който ни приема, разбира и се грижи за всяка наша нужда. Можем да се обърнем към Него и да го потърсим, когато сме в опасност, защото Той знае как да ни избави. Нека темата за Божието всезнание ни изпълва със смирение, възторг и страхопочитание.
Твой дом и мой
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой там вы не дима?
Hier ist Adventist
World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Приятели, нашата програма продължава с редовната ни рубрика «За вашето семейство». В нея ще ви представим разсъждения на известния християнски психолог Гари Смоли. В началото ще обърне вниманието ви към темата «Трайните взаимоотношения» и за това, че те не са случайно явление. Ще започнем с един текст от Библията. Притчи 31 глава, 10 стих. Там мъдрият Соломон казва: «Кой може да намери добродетелна жена? Защото такава е много по-ценна от скъпоценни камъни». Джим беше вперил очи в телевизора и мълчеше, докато Карл се питаше с болка в душата защо пак е сърдит. Едва от година бяха женени, а тя вече виждаше как бракът им се разпада. Чудеше се дали скоро няма да се присъединят към милионите други двойки, чието бракове завършваха с развод. Когато тя най-после наруши мълчанието, попита Джим какво не е наред, но той отказа да й отговори. Преглъщайки болката, след няколко минути тя повтори въпроса си. Неговият отговор толкова дълбоко я нарани, че тя започна да се съмнява дали е нормална съпруга. Ето какво й каза той: «До гуша ми дойде да взимаш всичко толкова навътре. Прекалено си чувствителна. Ако знаех, че си толкова емоционална, сигурно никога нямаше да се оженя за теб. Но тъй като вече сме женени, мисля, че трябва да си изпълняваш ролята. Престани да преиграваш и да се засягаш от всяка моя дума и постъпка. За да го бъде бракът ни, трябва да престанеш да се държиш като дете». Звучат ли ви познато тези думи? С такива груби думи Джим несъзнателно поставя взаимоотношенията им на деструктивна, разрушителна основа, което ще доведе до някои твърде нежелателни промени. Промени, които пък от своя страна ще доведат в крайна сметка до разпадане на брака. Главният проблем на Джим, както и на хиляди други съпрузи, е, че не осъзнава основната разлика между природата на мъжа и природата на жената. Джим взема две от най-чудесните природни качества на жена си – нейната чувствителност и интуитивен усет към живота, и ги превежда под общия знаменател – слабости. В отговор на упреците на Джим, Керол, както хиляди други съпруги, ще започне да развива едно безчувствено, закоравяло отношение към живота по принцип и конкретно към мъжа си. Ако бракът им просъществува, след няколко години Джим за свое учудване ще констатира, че чувствителността на Карл най-после е овладяна и че той е загубил до голяма степен или изцяло онова, което го е привличало към нея. Ако само можеше да си спомни, че тъкмо нейната чувствителност е била едно от нещата, които са го привличали, ако само съзнаваше, че нейната бдителност е една от най-силните й страни, и ако започнеше да се отнася с нея мило, нежно и внимателно, връзката им щеше да укрепне. Умствените и емоционалните различия между мъжете и жените могат да се превърнат в непреодолима пречка за изграждането на трайни и щастливи отношения, когато партньорите са пренебрегнати или неразбрани. При все това, когато към същите тези различия се подходи с разбиране, те могат да допринесат за изграждането на пълноценни и щастливи взаимоотношения. Жените, например, имат невероятното предимство в две от най-важните области на живота – любовта към Бога и любовта към ближния. Те имат интуитивна способност да развиват пълноценни взаимоотношения, както и желание за близко общуване, и благодарение на това се справят отлично с двете, според Исус Христос, най-големи заповеди. Да възлюбиш Бога и ближния – това означава да изградиш взаимоотношения. Бог е казал, че не е добре за мъжа да бъде сам и му е създал неоценим помощник и другар – жената. На мъжете определено им е необходима помощ при създаването и поддържането на взаимоотношения. Когато жената осъзнае и оцени своите силни страни, себеуважението и на практика ще бъде ненакърнимо, независимо колко я унижава нейния съпруг. Когато мъжът и жената се разбират и това разбирателство се отрази в поведението им, отношенията помежду им ще разцъфнат и бракът мечта ще се превърне в реалност. Карл може да помогне на Джим да осъзнае нейната дълбока необходимост от любов, увереност и сигурност, без да се обвинява в себичност, че желае задоволяването на тези свои потребности. За съжаление, както вървят нещата в семейството на Джим и Карл, скоро те ще попълнят редиците на над 1 милион разведени хора годишно само в щатите. Скъпи приятели, не се отчаивайте. Не е задължително вашият брак да обогати тази ужасяваща статистика. С правилните методи, вие ще се умеете да изваете един щастлив брак, колкото и безнадежно да ви се струва в момента положението. Но методите сами никога няма да свършат работа. Те трябва да бъдат усвоени и прилагани вещо и системно, ако искаме да постигнем желаните резултати. Ето какво споделя Гари Смоли. Като съветник по семейните въпроси, аз съм разбрал, че ако успея да накарам съпруга да започне пръв да играе ролята си, жената много по-лесно изпълнява с ентусиазъм и всеотдайност своите отговорности. За съжаление, обикновено жените са по-загрижени за задълбочаването на брачните взаимоотношения, отколкото мъжете. Аз съм говорил с стотици омъжени жени. Много малко от тях не искаха да се подобрят отношенията с съпрузите им. Някои бяха по-щастливи от други, но повечето копнееха за по-нежни и романтични съпрузи. Много жени искаха мъжете им да ги обичат повече от всеки друг на света. Може да си помислите, не е възможно, няма такъв мъж, който да обича така. Но аз лично съм виждал много преобразени в тази посока съпрузи. Необходимите промени обаче не са плод на случайността. Хората ги предизвикват, когато знаят какво да правят. Много често хората се женят преди да придобият необходимите знания и умения как да се грижат за партньора си, как да откликват на емоционалните, интелектуалните и физическите му потребности. Една от абсурдните страни на нашето общество е, че за да придобие човек разрешение да стане водопроводчик, му е необходимо обучение, а за брачно свидетелство не се изисква абсолютно никакво обучение. Нашата образователна система не изисква дори преминаването на курс по общуване, което е от съществено значение за развитието на каквито и да било човешки взаимоотношения. В резултат на това, много мъже и жени встъпват в брак фактически без никакви познания как да посрещат основните емоционални и интелектуални потребности на своя партньор. Трябва да призная, че и аз самият бях сред неподготвените, когато се ожених, признава Гари Смоли. На моята съпруга Норма и на приятелите ми отне много години, за да ми помогнат да стана по-добър съпруг. Типично за мъжа е да се ожени, без да знае как да разговаря с съпругата си. Някои мъже дори не знаят, че съпругите им имат нужда от интимно общуване. Често мъжът няма и понятие за чувствителната природа на своята съпруга. Не знае, че неща, които той смята за тривиални, могат да бъдат извънредно важни за нея. Например, годишнините и празниците. Нито пък проумява защо подобни неща са от особено значение за нея и така не е в състояние да откликне на нейните нужди. Много мъже не разбират физиологичните цикли у жената и хормоналните промени, които тя претърпява. Те дори не разбират как домът, децата, семейството и приятелите стават за нея неразделна част от същността й. Много жени встъпват в брак също толкова неподготвени. Те не разбират, че възхищението е за мъжа това, което е любовта за жената. Не схващат, че мъжът обикновено разчита по-скоро на разума, отколкото на интуицията си. Очевидно е, че ако и двамата, съпруг и съпруга, нямат основни познания и умения как да посрещат взаимно своите потребности, тези потребности ще останат неудовлетворени. Един от най-големите психиатри на нашето време, доктор Карл Менингер, казва, че когато нашите основни нужди останат неудовлетворени, ние поемаме в една от следните две посоки. Или се оттегляме в отстъпление, или се втурваме в битка. Жената, която избере отстъплението, със сигурност не успява да избяга от своите проблеми. Докато отстъпва, тя започва да се съмнява в своята собствена стойност. Обратно, ако избере битката, тя може да се превърне в очите на мъжа си в непривлекателна къвгаджийка. Убеден съм, че идеалният брак възниква, когато съпругата си постави за цел да удовлетворява нуждите на своя съпруг. И когато съпругът си постави за цел да удовлетворява нуждите на своята съпруга. Налице ли е подобен стремеж и от двамата, помежду им ще се изгради трайна и всеотдайна връзка.
Скъпи приятели, вие слушате рубриката ни за вашето семейство. След като чухте първия материал на Гари Смоли, сега ще ви представя един също така негов интересен материал, който е озаглавен 8 начина, по които съпрузите нараняват своите съпруги. Като уводен стих на този материал бих желал да ви прочета Евангелието на Лука, 17 глава, 4 стих. И 7 пъти на ден, ако се греши, и 7 пъти се обърни към тебе и каже, покайвам се, прощавай му. Авторът разказва. По време на полет от Филаделфия до Ню Орлеанс, споменах на една от стюардесите, че пише книга за брака. Казах и, че в една от главите разглеждам начините, по които мъжът наранява жената, без дори да го осъзнава. Преди да се опомня, се озовах в първа класа и три стюардеси ми разказваха подробно за това, как бившите им съпрузи са ги наранявали. И трите изглеждаха смаяни, че един мъж е в състояние да разбере как думи и дела, изглеждали така безобидни за техните съпрузи, са нанесли рани, които те, като жени, никой не са могли да забравят. Според повечето двойки, до които съм се допитвал, казва авторът, рядко имало и седмица без съпругът да каже или да направи нещо, с което неволно да е засягал жена си. Следващите истински истории илюстрират 8 начина, по които съпрузите нараняват съпругите си, без дори да знаят това. Една от причините е, че той често ви критикува. Ето примера. Джим много губиваше да открива всички недостатъци на Сара. Сара току-що беше се напъхала в банския си костюм и нямаше търпение да слезе на плажа. Бил първият ден на почивката им. Джим дошъл, щипнали отстрани и небрежно отбелязал. Хубаво ще е да внимаваме колко е ден по време на тази отпуска. За Джим това изглеждало невинно, но Сара го възприела като «Ти си дебела и грозна». Раната е била толкова дълбока, че до ден днешен, 5 години по-късно и след последвалия развод, Сара се чувства изключително неловко в бански костюм. Интересното е, че Сара е привлекателна жена с хубава фигура. Няколко седмици след забележката на Джим, Сара е решила да направи нещо за своята фигура. Преценила, че от пързаленето с зимни кънки ще получи нужното физическо натоварване. Когато споделила с Джим решението си, той саркастично подметнал. Да не си решила да ставаш олимпийска шампионка? Което за нея прозвучало като «Умът ме не побира, как може да си толкова глупава, че да ти хрумне такава нелепа идея? Не заслужаваш такива разходи». Джим не само насочил отново вниманието й върху проблема с теглото й, но се отнесъл критично към желанието й да го преодолее. Без да съзнава, Джим откривал недостатъците почти във всичко, което Сара казвала или правила. Той мислил, че може да я подтикне към промяна с саркастични забележки. Ако една жена не е твърда и груба по природа, обидната критика рядко създава у нея мотивация за промяна. Тя обикновено задълбочава отчаянието на жената, което убива пък желанието й да се харесва на своя съпруг. Друга една причина, друг един начин, по който съпрузите нараняват своите съпруги. Как става това? Като съпругът не обръща внимание на думите и идеите на своята съпруга. Единственото, което Джулия можеше да направи, за да привлече вниманието на Хари, бе да се превърне по магически начин в телевизионна програма. Било 11 часа през нощта, когато Сюзан полузаспала, вдигнала телефонната слушалка. От хиляди мили разстояние до нея стигнали риданията на майка й. Какво има, мамо? Трябва да изтегля 450 долара от спестяванията си и да купи на баща ти нов цветен телевизор, отговорила майка й. Вече напълно разсънена, Сюзан попитала: какво е станало? От 4 седмици се опитвам да привлека вниманието на баща ти, за да говоря с него по един деликатен проблем, свързан с малката ти сестра. Е, така и не можах да го откопча от телевизора, за да му разкажа. Най-накрая не издържах, нахлух в кабинета с един чук, застанах между него и телевизора и с един удар разбих екрана. Мамо, ами ако беше експлодирал, можеше да пострадаш. Знам, но 5 пари не давах. Исках да ме изслуша. И знаеш ли какво направи баща ти? Какво? Няма да повярваш. Просто стана, влезе в спалнята, заключи се, пусна малкия телевизор и продължи да си гледа предаването. Една дума не каза. Никакво внимание не ми обърна. Този пример може да изглежда краен, но истината е, че много съпруги се обиждат от липсата на внимание от страна на своите съпрузи. Изглежда, щом съпругата заговори, в мозъка на съпруга се задейства някакъв механизъм, който диктува: време за вестника, пусни телевизора или се опитай да разрешиш онзи проблем в службата. Съпругът може да покаже своето невнимание или като фокусира поглед върху нещо друго, като петното на покривката, да речем, или като се втренчи с празен поглед в лицето на жена си, докато мозъкът му блуждае по спортните терени. Но когато дойде негов ред да говори, той не само изисква нейното внимание, но очаква от нея да запомни всяка подробност, сякаш целият живот се записва в съзнанието ѝ. Жената може да бъде дълбоко наранена от невниманието на съпруга си, защото по този начин той подсъзнателно и внушава, че смята нейните грижи за незначителни и маловажни. Следващия пример, скъпи приятели, който ще ви представя от книгата на Гари Смоли, е нараняването, което може да се постигне чрез недостатъчно внимание към домакинските задължения в семейството. Тоест, съпругът не поема достатъчно домакинските задължения. Майк си мислеше, че единствената му отговорност е да носи вкъщи чека с заплатата. 6:45 в петък сутринта Майк точно се разсънвал, като чул трите деца да крещят и забелязвал, че съпругата му Бети е оставила отворена вратата на спалнята. Веднъж поне искам да спя до 7, промърморил той, след което изкрещял. Като оставяш вратата отворена, не можеш ли поне да накараш децата да пазят тишина, за да си почина малко? Майк и за миг не се замислил, че Бети е станала от преди час и приготвя закуската и обеда на децата, като същевременно ги подготви за училище. И имал дързостта да я опреква, че му е оставила вратата отворена и му е нарушила почивката. Защо не стане да ми помогне? Мислила си тя. Аз по-малко ли се нуждая от сън? Децата само моя грижа ли са? Ако Майк бе отишъл още по-нататък тази сутрин и бе попитал Бети защо никога не му приготвя топла закуска, тя вероятно би му отговорила: като искаш топла закуска, сложи си увесените ядки на котлона. Както много мъже, Майк мислеше, че неговата отговорност към семейството приключва с напускането на офиса. Така мислеше и Том. Джени, която е стюардеса, се прибрала вкъщи, капнала от умора след 4 дни полет. Както обикновено, за добре дошла е чакал пълен умивалник с мръсни чинии, пълни пепелници, разхвърлена къща, потънала в мръсотия. Като влизала във всекидневната, мъжът ти, без да откъсва поглед от новините в 6 часа, я приветствала с думите: толкова се радвам, че си дойде, тая къща заприлича на бунище. Не си мислете, че сте единствената жена с съпруг, който не помага много вкъщи. Сигурно и не говорите за това с него, защото той ви кара да се чувствате като някоя мармурана. Винаги готов да ви напомни колко много работи и под какво напрежение. Той може дори да ви внуши, че за нищо не ви бива, защото не сте в състояние да се справите с домакинството както трябва. Следващия начин, чрез който съпругите са наранявани от своите съпрузи, е: вашите потребности и желания винаги са на второ място след неговите занимания. Тоест, съпругът предпочита нещо друго пред своята съпруга. Ето следващия пример говори за това. В Фред винаги беше много зает, когато жена му имаше нужда от него, но винаги намираше време да гледа телевизия, да чете вестник или да излиза с момчетата. Фред беше заможен архитект, който често казваше на съпругата си, че трябва няколко дни, за да може да се съсредоточи върху даден проект. В същото време обаче нищо не му пречеше да прекъсне работата си, за да гледа телевизия, да играе голф или да ходи на обяд с приятелите си. Всъщност, дори когато не работеше върху някой проект, той предпочиташе да се отдава на любими занимания, вместо да бъде в компанията на съпругата си. Накрая тя се примири с факта, че не е достойна да се бори за неговото внимание и присъствие. Следващото нещо, чрез което се нараняват съпругите, е когато съпругът се опитва да обясни какво е наскърбило, вместо да я разбере и да й се чувства. Когато Санди чукна новата кола на Марк, тя имаше нужда от неговото рамо, не от поученията му. Санди неуморно се труди, за да имат съпругът и децата и чудесен дом. Един следобед, докато паркирала колата в гаража, тя се блъснала в един стълб. И понеже знала, че съпругът ще се ядоса, вече била обляна в сълзи, когато той излязъл от къщата. Марк би могъл да се превърне в нейния приказен принц, ако я беше прегърнал и казал: «Няма нищо скъпа. Знам какво ти е. Колата няма значение. Аз ще се погрижа за нея. Какво да направя, за да се почувстваш по-добре?» Вместо това, Марк се втурнал към колата, огледал в дъбнатината, вдигнал поглед към Санди и казал: «Кой ти даде шофьорска книжка на тебе? Слез от колата, за да я паркирам!» После взел да я обяснява колко елементарно да избягваш стълбовите и да вкарваш колата както трябва в гаража. Мъжете имат готова лекция по всички въпроси. От отславането до поддържането на дома. Но как да накараш един мъж да слезе от катедрата и да ти предложи да се облегнеш на рамото му, докато кротко и нежно ти утешава? Следващото нещо, което наранява нашите съпруги. Когато ние се държим така, сякаш сме ние мъжете по-висши, а те жените са по-ниши от нас. Лари винаги се държеше така, сякаш е по-умен и по-способен от Джон. И Лари и Джон завършили колежа с отличия. Той се дипломирал като инженер, тя като икономист. Месец след месец Лари с думи и дела карал Джон да се чувства така, сякаш няма никакъв интелектуален принос към брака им. Никога не се е вслушвал в нейен съвет, макар че винаги бил готов да изкаже мнение, дори когато се отнасяло за области, в които тя е специалистът. От готвенето до обзавеждането, винаги бил готов да й каже кое как се прави най-добре. При това се правил сравнение, неговата специалност прямо нейната, колко трудна била неговата работа в сравнение с нейната и така нататък. Постоянно демонстрирал пред нея, че нито цени качествата й, нито уважава способностите й. С една дума, карал е да се чувства като някаква ненужна вещ. Господ не е създал жената, за да бъде ненужна вещ. Предназначението е да бъде емоционален стожер, да вдъхва живот на дома. Жените притежават редица великолепни вродени качества, които мъжете нямат. Следващото нещо, което наранява нашите съпруги, когато ние предпочитаме всичко друго пред тях, включително и приятелите си. На брат му се струваше съвсем естествено да защитава Джон. В края на краищата Джон беше най-добрият му приятел. Скоро след брака си с брат, Каран разбрала, че никога не трябва да се отнася с пренебрежение към приятелите и роднините на брат. Един ден брат се върнал вкъщи след работа и видял Каран да слага пиле във фурната. Много се зарадвал, защото това означавало, че ще има време да поиграе малко футбол с Джон. На излизане казал на Каран, че ще намине към Джон. Тя отвърнала: «Мразя го! Винаги, когато си дойдеш, отделяш време за него, не за мен!» Брат се завъртял и се върнал обратно. Казали, че трябва да се срамува от себе си след всичко, което Джон е направил за тях. Джон ги е насърчавал да останат заедно, докато още били приятели, насърчавал ги през първите трудни месеци на брака им, а сега тя се държала незряло и детински, като нападала този, който им бил по-скоро брат, отколкото приятел. Когато Каран се разплакала, брат решил, че е разбрала същността на казаното, че се е засрамила. Нищо подобно. Думите му и говорили високо ясно, че той предпочита Джон пред нея като човек и другар. С времето тя започнала да долави от думите, постъпките и отношението му, че той предпочита много хора пред нея, роднини, съдружници в бизнеса, приятели, секретарки, даже случайни познати. Никой не е защитавал пред когото и да било, обаче винаги се е изправил в защита на другите, щом тя изричала нещо критично. Но този случай завършва оптимистично. Авторът разказва, че години по-късно брат неизменно предпочитал вече Каран пред всички останали. Всеки път, когато възникнало разногласие между него и нея, независимо кой бил този, дали майка му, дали някой друг, той заставал на нейна страна и се опитвал да помогне на другия да се постави на място на Каран. Действително, някои от приятелите му не могат да разберат защо му е толкова приятно да прекарва повечето време с жена си, отколкото с тях. И още една причина, която Гари Смоли изтъква за това как един съпруг може да наранява своята съпруга. Това е случаят, когато съпругът не се стреми да придава романтика на взаимоотношенията. Мариан още не може да забрави деня, когато той забрави. Франк замина в командировка, но Мариан знаела, че скоро ще получи от него вест по телефона или картичка или телеграма, а може би дори букет цветя, за да честити рождения ден. Когато на обед пощата пристигнала, тя изтичала до кутията, но картичка от Франк нямало. Отначало изпитала разочарование, но после решила, че сигурно се е спрял на нещо по-оригинално. В края на краищата, нали според колегите му, той бил един от най-оригиналните хора в компанията. В 6 вечерта тя отхвърлила мисълта за цветя и телеграма, защото работното време било свършило. Сигурно е решил да се обади по телефона, помислила си тя. Накрая към полунощ заспала и пак нищо. На следващия ден била потисната, но си помислила, че вероятно ще е изненада с подарък на връщане. Но когато се върнал, не носил нищо. Съвсем бил забравил за нейния рожден ден. Тя не споменала и дума, но и до ден днешен след 16 годишен брак все още не е забравила този случай. Франк вече изобщо не се сещал за онези изпълнени с романтика неща, които правил, когато били по-млади. Повечето от романтиката, от неочакваните дребни неща, били изчезнали. Не е ли удивително как някои мъже, които са така романтични преди брака, могат да станат толкова неромантични в последствия? Те буквално не си спомнят какво е да си романтичен. Когато им се напомни очи в очи, веднага питат: «Е, какво искаш да ти купят, цветя или какво?» Всяка става дума за едно единствено нещо и като го направят, всичко ще е наред. Смешно, нали? Сигурно преди брака не им е бил нужен и намек от ваша страна, а сега им трябва цял курс по романтика. Други постъпки и забележки могат да нанесат рани, пораждащи дълбоки депресии и отчаяния. Най-голяма болка изпитвате, когато той ви критикува, само защото реагирате на някои от неговите отрицателни качества. От години си мислих, че мой близък приятел е женен за Мармурана. После осъзнах, че нейното натякване е в известна степен резултат от неговата собствена безотговорност и мързел в много области. Една приятелка сподели, че иска да обясни на мъжа си, че самият той е научил да крещи. За нея нямало друг начин да привлече вниманието му, което по принцип трудно се е задържало. Тук с радост ще заявя, каза Гари Смоли, че тя се научи да печели трайно съсредоточеното му внимание по начин, който насърчи и двамата. Скъпи приятели, в рубриката за вашето семейство ви представихме някои материали, някои разсъждения на Гари Смоли относно това как най-добре могат да се държат съпругът и съпругата в едно истинско семейство. Скъпи приятели, преминаваме към последната част на нашата радиопрограма за днес. Ще ви представим афоризми за богатството и бедността, щастието и нещастието, доброто и злото и вярата и неверието.
Богатството може да донесе щастие само на онзи, който може да бъде щастлив и без него.
Богатството е най-голямата опасност за онези, които не са свикнали да живеят в бедност.
Парите са средство или за продължаване, или за съкращаване на живота.
Който смята, че не му трябва нищо друго, освен пари, му е нужно всичко друго, освен пари.
Желанието за бързо материално забогатяване води до още по-бързо духовно обедняване.
Ако между един богат и един беден човек има точно две разлики, те са в количеството на парите и в качеството на съвестта.
Многото пари ни дават безброй възможности и ни лишават от една, да преценим кои са добри и кои лоши.
Излишните пари почти винаги водят до куп други излишни неща.
Богатият човек страда много повече за онова, което иска да има, отколкото се радва на онова, което има.
На едни им трябват пари за идеите им, а на други идеи за парите им.
Когато парите не достигат за нужните неща, отиват за ненужните.
Бедността не е порок, но порокът със сигурност е някакъв вид бедност.
Щастието е като прелет на птичка. Колкото повече му се радваме, когато е при нас, толкова по-бързо отминава времето, когато не е.
Най-голямото щастие е да се радваме искрено на чуждото щастие.
Щастието не е в нещата около нас, а в начина, по който ги възприемаме.
Щастието се постига лесно, ако превърнем завистта към нас в собствено мнение.
Не може да бъде щастлив онзи, който не вижда чуждото ни щастие.
Външното изкушение е безсилно срещу вътрешното нежелание.
За добро желание, за зло въздържание.
И най-доброто нещо, извършено при неподходящи обстоятелства, става лошо.
Ако злото можеше да се побеждава със зло, то колко голямо ще е победилото зло?
Най-голямата опасност за добрите хора е неблагоразумието.
Бог може да направи всичко, което поиска, но не иска да прави всичко, което може.
Знанието ни дава сляпа сила. Мъдростта ни отваря очите за доброто и злото, но само Бог ни дава силата да изберем доброто.
Това, че не позволяваме на Бог да направи някои неща за нас, не означава, че Той не може да ги направи за другите.
Само непроменим Бог може да променя човека.
Тъй като Бог е непроменлив, трябва да се отнасяме крайно внимателно към всичко променливо.
Единствено, за първопричината няма причина. И колкото повече се опитваме да търсим причините за първопричината, толкова повече не можем да намерим причините за всичко останало.
Когато разменим местата на причините и резултата, няма как да открием причините за липсата на резултати.
Много християни вярват в Христос, но Христос не вярва на много християни.
Ако вярата не ни носи спокойствие на духа, дали неверието може да го донесе?
Въпросът «Защо Бог не се намеси?» обикновено се задава от хора, които веднага биха попитали защо се намесва, ако при други обстоятелства го направи.
Въпросът «Защо Бог не се намеси?» показва убеждението на задаващия го, че знае по-добре от Бог какво трябва да се прави.
Когато установим, че сме затънали в голямо блато, друга спасителна посока, освен нагоре, нямаме.
За да оценим правилно земните неща, първо трябва да потърсим божествените.
Колкото повече се покоряваме на Бога, толкова по-свободни сме.
Ако всички земни закони бъдат отменени, единствено истински вярващите биха продължили да живеят по същия начин.
Силата на личния пример не е пример за личната сила.
Исус Христос дойде на земята като човек и си отиде като разбойник. Истинските християни идват при Него като разбойници, за да си отидат като човеци.
Проповядването на освещаващата истина има успех само тогава, когато истината е осветила проповядващия.
Оправданието чрез вяра е вяра в оправданието.
Ние можем да се спасим и в последния миг на живота си, както разбойника на кръста, но само при условие, че не разчитаме на това.
Вярата е много по-добре да се показва, отколкото да се изказва.
И последният афоризъм за днес. Изпитания без вяра се понасят много трудно, но несравнимо по-трудно е вярата да расте без изпитания. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.